Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 11:20, вівторок. Мене звати Максим Приступа, це ранкова катехеза. Радий вітати катехита отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу,
отче. Навіки слава.
Дорогі друзі, ми рухаємося далі сторінками Другого Ватиканського собору, тобто досліджуємо ті питання, ті науки, які, власне, цей собор нам запропонував, і це вже чергова програма, третя, здається, так, в якій ми говоримо про взаємодію східних церков зі Святим Престолом і взагалі з католицькою церквою. Минулого тижня ми зробили такий обширний вступ, сьогодні продовжуємо.
Сьогодні так закінчимо той документ, яким є декрет про східні католицькі церкви. І сьогодні будемо говорити про спілкування з братами із віддалених церков.
Що це за віддалені церкви?
Це са церкви православні, які не са в єдності з апостольським престолом. Чи кажа православна церква практично, яка
в єдності євхаристійній?
В єдності, бо для нас єдність з Ватиканським престолом, то є єдність євхаристійна.
Ага, то саме про євхаристійну говорити.
Не тільки євхаристійну, але також єдність таїнств. Єдність таїнств.
Ну, це вершина, то про це говориться.
Так, бо відомо є, що східні церкви мають різні відносини до церкви католицької, і тут церква католицька також повинна окреслити і визначити певне правила взаємного існування.
Ну, в світі, ну, принаймні на сьогоднішній день, за різними там підрахунками, політичними поглядами, існує 15 помісних православних церков. Ви так моніторите ситуацію церковну в світі, напевно, що, на вашу думку, за вашим спостереженням, яка із цих помісних православних церков світу найтісніше співпрацює з Римським престолом?
Наприклад, Бірменська церква.
Я думав, що ви розпочнете з Константинопольської.
Ну, Константинополь свою дорогу, правда? Константинополь є такий специфічний. Бо, з одної сторони, є то, як би, історично і традиційно саме як головна церква. Бо, якби не було джерело, як би, престол тієї церкви, православної церкви, був в Константинополі. Але, фактично, Константинополь зараз не має ніякого значення.
А оця історична зустріч патріарха Фінагора з папою Павлом VI.
Це є певна специфіка теж Константинопола. Константинопол, можна було подумати, що є єднак церква константинополітанська, є церквою, котра є найважливіша серед православних церкви.
Перша серед рівних, вони себе так називають.
Так, перша, primus inter pares, правда? Перша серед рівних, так. Але так як Петро є, теж першим серед рівних. Так. Тільки, що та церква, який має вплив на інші православні церкви? Жодного впливу не має, можна так сказати.
Є вона тільки політичний має.
Ну, духовного не має. Я би подозрював, що радше наоборот, духовний більш, ніж політичний. Подозрював. Чому? Тому що духовно не є трудно прийняти певні принципи духовні. Правда? Тим більше, що принципи духовні в православних церквах са такі самі. Що є найбільш відрізняючи автокефальну церкву одну від другої, то ваша політична незалежність.
Самостійність.
Самостійність, так. Чи то є певен зовнішній ознак незалежності даної церкви. А незалежність то є елемент політичний. Незалежність. Духовний, практично можна було б сказати, що нема жодного проблему, щоб православні церкви між собою вимінялись, наприклад, духовними дарами. Даже навіть більше. Навіть нема ніяких спеціальних перешкод, щоб західна церква могла вимінятись духовними добрами з східної церкви. І на обох сторони. Наприклад, західна церква дуже охочо, наприклад, черпє, бере з того сокровища східної духовності, котра є зовсім різна. Друга, споглядає на духовний спосіб, котрий на заході ми не знаємо. І навіть є трошечки трохи такі захоплюючі, фасцинуючі, правда? Є то певна фасцинація, захоплення. Захоплення тому духовною східною, котра є духовністю не стільки раціональною, бо, наприклад, духовність західна, то є духовність, коли ми, споглядаючи на об'явлення, чи в тому випадку священне писання, і потім на практичне переживання того об'явлення, чи священного писання в житті конкретних людей, котрі виражаються певним таким моральності. Правда? Моральність то є практичне використання об'явлення в житті людей. То є моральність. Який спосіб себе повести? Звісно, тут фундаментом моральності є, наприклад, 10 заповідей, потім навчання Ісуса Христа, котре говорить о таким анійним підходом до людей. І те цінності духовне, то є така певна раціональна. І наприклад, отці західні, вони спосіб такий логічний об'ясняли, в який спосіб благодать Божа впливає на життя людей, щоб допомагати їм бути в цьому світі певними свідками християнського життя. А знову, східна церква не тільки опирається на на певним раціоналізмі і моральність теж є, але найважливіша є однак певне емоційне підхід до категорії віри. Ми можемо б це назвати, що східна церква є переживанням християнства, переживанням релігії. І тут маємо певні різниці, бо в східній церкві маємо, наприклад, дуже, дуже сильне відділення, розділення між сакрум і профану, правда? Тому, як входиш в церкву, церква має в тобі взбудити певну тоску за певну дійсністю духовною, яка в спосіб фізичний показана є в церкві. Тому що церкві так красиві, так багаті. Стільки там є украшень, стільки там є золота, стільки там є красивих ікон. І все нам набрасивається на тебе, можна так сказати. Ти чуєш себе, якби ти був вже в небі.
Деколи я чересчур очі накидаю.
Ну так, чересчур. Але це східний менталітет. Східний менталітет.
До речі, цей менталітет посприяв тому, що Володимир саме прийняв християнство.
Так, йому більш подобалося.
Ви пам'ятаєте, як ці посли прийшли? Вони сказали, ми не знаємо, чи ми на небі і на землі. Коли посли цього Володимира пішли до Константинополя, побачили богослужіння у Софії, а є Софії, вони прийшли звідти з таким враженням, що вони казали, що ми були на небі.
Ну, ваші, і то є такий підхід східної церкви, щоб літургія, Євхаристія, спосіб такий найбільш повний показувала співучастя в небесній Євхаристії, в небесної трапезі. І тому церкви са і спів в церкві. Спів в церкві православної є співом професійним. До такій степені, що дуже часто навіть присутні на службі не участвують в співі, щоб не забурити тей гармонії чудових голосів, котре там звучать з того місця.
На хорах, на крилах,
так.
До речі, а я от противник таких речей, бо...
Бо ти стій західний там.
Спільна справа. Ну то я, до речі, часом от відвідую греко-католицький храм тут у Києві. От мені подобається тоді, коли там співається от такими галицькими наспівами так званими, так? Тоді, коли вся церква може співати. Вони про Ну, коли там починають співати якимись там відомими творами відомих співаків, ну, тоді ти стоїш як на концерті. Ну, я перепрошую, зі всією повагою.
Ти прав в такому змісті, правда? Але треба пам'ятати, що греко-католицька церква є скажена західним підходом до літургії. Бо власне цей елемент активної участі, наприклад, західні церкви є дуже сильно поставлені. Наприклад, як ми розмовляли тут на темат того декрету о літургії, то був перший декрет, який ми омовляли, ми там цілий час підчеркували, що церква після Собору Ватиканського II, бо, наприклад, до часу Собору теж був театр. Бо літургія була на латинською мовою. Угу. Хто був відповідальний за відправлення тієї служби? Священник плюс хто? Хор.
Органіст. Хоча б.
Органіст, хто співав по латинськи, відповідав латинською мовою. На щастя, в Західній церкві появилось, крім тих латинських відповідей, також пісні в народному язикі. І то спасало літургію, що народ участвував, бо співав, наприклад, колядки в часі різдвяний час. Щоправда, колядки співалося, і то був один з найкрасивіших таких об'явів, правда, як церква йде до домів, правда, коли в різдвяний час в кожному домі співалося колядки. Я маю такий зборник колядок польських, і десь понад 600 колядок польських. To sobie można sobie przedstawić. Przy tym, конечно, niektóre kolядki, można сказати, nieteologiczne. Jak jest taka kolядka, która mówi, wstawajcie, pastuchy, czemu tak spite, bo Chrystus tam narodził się, prawda, przynieście piwa, na przykład, przynieście...
W ukraińskim, do речі, jest takie kolядka. Medu, piwa, przynieście tam dla Jezusa spiewać.
Все najkraszcze rzeczy, żeby Jezusik mógł...
Ale to alegoria, tak? Це глибина.
O, tam alegoria. Все це найкраще треба принести, правда, для Ісусіка, бо він тут і потребує того, щоб підкріпитися.
Ну, для пастуха пиво було, напевно, що дуже цінним.
Ну, то є жидкий хліб, правда, як говорять словаки.
Ну, от, власне, ну, такі алегоричні речі, вони дуже часто зустрічаються, пересікаються. Але, ну, в будь-який спосіб тут, да, цей приклад співу дуже, дуже гарний, промовистий. Але ми розпочали, отже, говорити, ну, от про...
О тих церквах, які не
так,
сам...
Так, ви згадали вірменську, так.
No, birmańska cerkwa, konstantynopolitańska cerkwa, bo na przykład birmańska cerkwa jest ten też patriarcha birmańskiej cerkwy, który nazwany jest w katolików, my tam tydzień temu mówili. Jest cerkwa, która jest w jedności z Papą Rzymskim i jest cerkwa, która nie jest w jedności z Papą Rzymskim, ale stosunki między tymi dwoma cerkwami są dostatecznie drużebne. Nie było nikoli jakiejś tam anatemy na przykład i tak dalej. Trzeba pamiętać też, że birmańska cerkwa, tak jak samo jak ormiańska cerkwa, czy gruzińska cerkwa, czy w tym wypadku birmańska i gruzińska cerkwa, to są cerkwi pierwszych wieków chrześcijaństwa. Gruzja była na przykład ewangelizowana w IV wieku.
Nime, tak samo Nino. Apostolne Nino.
Tak, tak, apostolne. Interesna żynka, która miała na imię Nino.
A do речі, a ja взагалі чув про те, що коли там апостоли кидали жереб, то жереб випав в самій Богородиці йти на Іверію, так, тобто Грузію, але там за якихось умов Богородиця...
Ой, грузіни так і сказки розповідають.
Але Ніно, ну, зробила своє. Білорусь, бачите. Грузія,
так.
Грузія охрещена.
Говорять, що як розділяли всім народам кутки землі, де мають жити, забили о грузинах, правда? То втеді Марія змілувалася і свій особистий кусок дала їм. Тому така красива із Грузія.
Ну, знаєте, українці круче, тому що така сама історія є про те, що коли Бог роздавав всьому світові землі, то Україна десь проспала. І коли прийшла, каже, Боже, де мій? Він каже, ну, тобі вже нічого не лишилось, бо я все роздав. Ну, хіба що мій кавалок. Ото цей уділ Божий, це ось маєте.
Але Грузія то є кавалок Пресвятої Діви Марії.
До речі, православні Грузію називають уділ Богородиці.
Да, уділ Богородиці, будь ласка. Mm-hmm. No. Так. Так що все навіть і в тим. Але треба пам'ятати, чого о тій єдності з церквою, наприклад, Печерська лавра, czyli w Kancykinciw to jest taki pewien centrum duchowości prawosławnej w tej Czestynie.
Najbliższy prawosławny monaster świtu,
no,
terytorialnie.
Byd laska. To Pieczerska Lawra do 16. stulecia miała oficjalne stosunki z Watykanem. Do 16. stulecia. Dopiero jak już Rosja i rosyjska prawosławna cerkwa wyszła dużo silno, dopiero te stosunki ochłodziły.
Na pewno za Petra Mogily, metropolita, tam najkraście stosunki były.
Możliwe.
Він навіть олатинізував деякі богослужбові тексти, дякуючи йому. Він писав, служебник написав, тобто книга, в якій міститься обряди, як чинити. І там дуже багато латинізації. До сьогоднішнього дня згадують про те, що Петро Могила вніс багато латинських традицій православ'я.
Так, так. Так що тут бачимо, що те духовні зв'язки są дуже-дуже живе і цілий час актуальне. Ale właśnie jeszcze powracając do tej różnicy o tym, że cerkwa zachodnia próbuje, żeby dziejność cerkowna zliła się z życiem chrześcijanina. I dlatego my w zachodniej cerkwi tak silno kładziemy otysk na tym, żeby było współuczestnie, żeby wszyscy uczestniczyli w liturgii, żeby nie było takiego wyrażenia, jakie na przykład stało się nawet w mowie. Jak Italianie mówią o tym, że byli na służbie Bożej. My mówimy, że ja był na służbie Bożej, prawda? Albo na rzecz niektórych mówią, uczestniczył. Chociaż rzadko. Rzadko.
No tak. Zazwyczaj, albo nawet odbył.
Albo odbył służba. A Italianie mówią, ja ascoltato la Santa Messa. Ja wysłuchał się tej służby. Wysłuchał się to, czyli tak jak w teatrze, prawda? Czyli ten mentalitet związany jest jeszcze z tym przedsoborowym przyjęciem służby. Bo on przychodził, prawda? On nie uczestniczył w tej służbie, on wysłuchał tę służbę. Chociaż dla Italiańca latyńska mowa jest bliżej zrozumiała. Jednak on tam coś rozumie z tej latyńskiej mowy. Ale dla germańskiej grupy językowej, czy dla słowiańskiej grupy językowej, latyńska mowa to jest czarna magia, prawda? No, biała magia, skażę. Nie zrozumiałem. My gawarimy czasami, ja sobie czuję jak na tureckim kazaniu, prawda?
Ojcze, a dawajcie przedzielimy następną частину naszej сьогоднішньої програми про те, от як представники, от хай буде православних церков, стають католиками. Який це процес? Як це виглядає для мирянина, наприклад, для монаха, який не в сані, і для, хай буде, священика, як це буде? Тобто, як мирянин може стати, тобто, які умови мирянина?
То є проблем сложний. Bo ja tutaj przeczytałem taki fragment, który mówi o tym, jak odnosić do taństw misz konfesyjnych. To jest korotynki fragment, tak to szydynko. I to potem objaśnimy. Boży zakon zabraniaje takie współuczestnictwo w taństwach, komunikacją i sakris, jakie szkodzić jedności cerkwi. Mieścić formalne oznaki dotrzymania pomyłkowego wierowczenia, aboż zagrożuje wystąpieniem od wiry, zgiszeniem czy indyferentyzmom, czyli bajdużości. Indyferentyzm, bajdużość. Ale religijna bajdużość. Однак душпастирська праця показує, що коли йдеться про східних братів, можна і треба розглядати різні ситуації щодо окремих осіб, де не порушується єдність церкви, де немає небезпек, яких варто остерігатися, а натомість є нагальними потреби спасіння і духовного блага душ. Тому katolicka cerkwa, zależno od obstawin czasu i miejsca, ta od osób, często zajmowała i zajmuje miachszą pozycję, dający wszystkim, przez uczest w taństwach ta innych świaszczennodziejstwach, zasoby dla spasienia i świadczenia lubowi niż chrystianami. Zważający na to, świaszczeński sabor, щоб суворістю нашого вироку ми не стали на заваді тим, хто спасається, і щоб краще плекати єдність їх з віддаленими від нас східними церквами, встановив такий порядок дій. З огляду на згадані засади східним християнам, які в добрій вірі перебувають в роз'єднанні з католицькою церквою, якщо вони добровільно проситимуть і будуть належно налаштовані, можна уділяти святі таїнства, сповіді, Євхаристії та єлеопомазання. Мало того, католіки можуть просити про ці таїнства у тих служителів, не католіків, чия церква має православне таїнство. Щоразу, коли в цьому є потреба, чи справжня духовна користь, а доступ до католицького священника виявиться фізично або морально неможливим.
Ще раз останнє, я не зрозумів.
А до, коли можна користати з послуги священника православного?
Ага, тоді коли неможливо знайти.
Коли неможливо все. Фізично чи морально? Ага. Морально недоступно, наприклад, священник, який, наприклад, з різних причин не хоче даної особі, наприклад, особистих причин.
Зрозуміло, зрозуміло.
Далі. Беречи до уваги ті такі засади, поважної причини, дозволено між католиками, східними, віддаленими братами сопричастя у священнодійствах, речах і місцях культу. І останні. Цей м'якший порядок сопричастя в таїнствах із братами з відділених східних церков доручається чуйності і наглядові місцевих ієрархів, щоб вони, порадившись, а в разі потреби, вислухавши також ієрархів відділених церков, упорядкували спілкування християн відповідними і успішними напоученнями і нормами.
Ну, мене особисто торкнуло на самому початку, там, де йдеться про таїнство, яке може служити роз'єднанню, тобто віддаленню ще більшому.
Тобто є певний проблем того типу, що часами може бути використаний удіал в таїнствах до того, щоб переконувати на свою сторінку особи, які...
Тобто прозелітизм такого роду.
Свого роду прозелітизм. То є такий психологічний. Відіш, я приймаю таїнства в вашій церкві, więc nie ma żadnej przeszkody, żeby ty przyszedł do naszej cerkwi, bo cerkwa pozwala na to. Nie ma nijakiej, nie ma nijakiej różnicy.
I nie lekkoważy ty tym.
Nie lekkoważy ty. To jest skazane duże rano, że to osobisty. Osobiste dobro duchowne osób. Osób, które są nalastowane, które są przygotowane, których świaszczenik powinien prowierzyć, czy w nich jest dostateczne bażanie i zrozumienia. Żeby ta osoba na przykład nie miała jakichś sumniwów do tego, czy jest tam fizyczna albo obiektywna prisutność Jezusa Chrysta. Żeby ta osoba przyjmowała to przyczastie. Nie tylko to muszę pokazać sobie niby takiej jedności, ale to jej osobisto te potrzebne dla duchowo życia. I to jest do oceny duszpasterza. To on rozmawia z tą osobą, on pyta, czemu ty chcesz przystąpić do Świętego Przyczastia, prawda? To on pyta, jakie są, czego ty spodziewasz się, czego oczekujesz, i on jak gdyby sprawdza tę osobę, czy ona osobisto chce.
Отже, а не було у вас такого на вашій ниві пастирській, що до вас на сповідь підходить людина, досить така свідома, вона знає, що таке католицька церква, знає там, да, хай буде ці поверхні такі знання про католицьку церкву, і каже, я ось хочу від вас розрішення гріхів і там хочу на сповідь.
Були такі особи. Я, наприклад, є особа, котра, наприклад, ходила до православної церкви, сповідала się w tej prawosławnej cerkwi, więc i regularnie spowiadała się, i to znaczy uczestniczyła w życiu, a potem z jakichś przyczyn, czasami to są przyczyny osobiste, czasami jest to jakaś abida. Dużo często obiżają się ludzie na prawosławnych świeczeników, koty na przykład są troszeczkę na przykład albo nieżadne, albo niemiłosierne, albo wyganiają daną osobę, albo jakiś tam sposób nie chciać na przykład pomolić się za twoich praszczurów, które byli katolikami, prawda? W ten moment ludzie obiżają się i w ten moment one jak gdyby zwiertają się z taką prośbą. I w ten moment taka osoba, jeśli ty też prawierajesz, bo też badajesz świadomość tej osoby, czy ona jest świadoma grzechów, prawda? I w ten moment taka spowiedź jest troszeczkę dłuższa, tomu, że prawosławna spowiedź jest troszeczkę taka fragmentaryczna, ona tam, ja dosłownie nie znam, ale tam są takie zagadne sprawy, czy ty grzeszył takimi grzechami, prawda, czy ty kajesz się w tych grzechach i potem następuje tam element rozrzeszenia. A tutaj w ten moment my już dajemy pytania, które mają znaczenie na przykład dla moralnego życia danych osób. Na przykład zawsze zadajemy pytanie takim prawosławnym osobom, czy nie czyniły abortu, prawda? Ponieważ z abortem związane jest to, że dla katolików abort jest grzechem, który ekskomunikuje. Late sentencje. To znaczy, jest to najbliższa stoka forma nakazania, bo w moment, kiedy czynisz ten grzech, ty już nakazan.
Тобто відлучення
нема суду.
Від церкви. Від...
Нема суду.
Нема суду навіть.
Так. Угу. Тільки якщо ти вчинив аборт, незалежно від того, які були твої причини, хіба ж це був аборт, зв'язаний з ратуванням життя і не до кінця залежний від згоди даної особи. Теж може бути так. Правда, що лікар в ситуаціях драматичних може допустити до такої ситуації, що не буде рятувати життя
жінки,
ані дитини. Але в такій ситуації і дуже часто бува серед православних, що не мають свідомості, що аборт є гріхом, котрий ісключає з церкви. І втеді ми повинні застосувати відносно такої особи то, що стосується католіків, так званий обряд звільнення з наказання екскомуніки. І там виявляється таку спеціальну формулу. Владою дано йому від апостольського престола, я тебе звільнюю з наказання екскомуніки в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Ого, я про це не знав.
Так, так, ти це обов'язково. Зараз треба пам'ятати, що в року Милосердя папа Франциск он дав всім священникам можливість звільняння з екскомуніки.
Це тільки на рік Милосердя, чи воно залишилося?
Власне, не вім. Етот привілей не був як то говориться,
до кінця охарактеризований
і не був теж
відкликаний. Ага, ну я знаю, є такі місіонери Божого Милосердя, то вони мають там окремі гріхи, там такі важкі гріхи, я забув, як їхня назва, там туди входить там образа папи, там оці...
Так, бо такі само гріхи, які сам зв'язані з екскомунікою, наприклад, образа папи, наприклад, зрада таїнства сповіді.
Священичого сану, здається.
Священичого сану. Ну, так, неважно.
Так.
Кажу, зараз відносно аборту, бо то тільки аборту касається, бо інне гріхи, зв'язані з екскомунікою, о тим вже рішає епіскоп або спеціальні пенітенціари. Це са спеціальні священники, які са до того уповноважені. Наприклад, в Варшавській децезії, така практика є, і то є в кодексі закону, який говорить, що са певні місця, які са, як диби, предназначені до того, що можна було в них отримати звільнення від наказа екскомуніки. Такими місцями, наприклад, са санктуарія. Санктуарня паломниця. Такий, наприклад, Бердичів ма автоматично теж можливість, всі священники, які в тим санктуарію працюють, мають можливість відпущення теж екскомуніки. Так само катедральні собори.
А про катедральний наш київський?
Про катедральний теж.
Тобто ви, так, в перспективі, коли сповідаєте, маєте
так, таку... Так, кожен священник з нашого собору має право теж звільняти з того наказання екскомуніки. Або визначати теж священники. Як був епіскоп Петро, то було так, що були священники, які були уповноважені до того, щоб відпускати такі... Значи, звільняти від того наказання. Чи коли ти сповідаєш православну особу, повинен ти задати певне питання, котре касається
визнання віри.
Правда? Визнання віри, але перш за все морального життя даної особи. Теж, очевидно, автоматично питаєш таку особу, бо тут до кінця, хоча в православній церкві, так само і в католицькій, є обов'язок участвування в службі недільній.
На якій є молитва вірою?
Не знаю, може так. Але у нас не так, аж так не прецизує. Ми аж так не уточняємо це. Ми говоримо, служба в неділю, правда? В неділю і свята. О, ми так кажемо. Так говорять так звані церковні заповіді. В неділю і свята. На Божній в святій службі участвувати. Так говорить.
Не вислуховувати, а набожно брати участь.
Чи набожно брати участь. Чи юж коли були формувані те заповіді, так зване церковне, юж втеди було то дуже конкретно уточнено. Набожно участвувати. Правда? Теж питаєш о те так зване церковне заповіді. Чи ти набожно, чи ти молишся, правда? І так далі. Бо відомо є, що підхід...
Така міні-катехеза собі.
Так, то є така міні-катехеза. І втеди ти перевіряєш одразу інтенції тієї особи. Наскільки вона бажає і наскільки вона є свідома цього таїнства. А звичайно люди, котрі участвували в таким сакраментальному житті православної церкві, са достатньо свідомі. Обично. Угу. Бывают люди, которые приходят зелененькие, правда? Хотя они говорят, что, может, кто-то там споведался, але по пару питаниях уже знаешь, что данная особа имеет очень такие, как то говорим, мы по-польски говорим, мглистые понятия, правда?
Разумею.
И в цей момент такую особу обычно отсылаем до приготовления. Teraz powracając do tego pytania na temat przechodu do... Tym zajmuje się specjalna kongregacja do spraw wschodnich cerkwi. I tutaj jest pewien problem, bo greko-katolicka cerkwa uważaje się jedyną cerkwą, do której można przyjmować prawosławnych. Z uwagi na jedność czego? Liturgii. Prawda.
Mm-hmm. Obriadu.
Mm-hmm. Czyli na jedność obriadu. Więc tutaj generalnie taka osoba, która chce przyjść z prawosławia na katolicyzm, powinna coś zrobić przez greko-katolicką cerkwę. Potem następuje element zmiany obriadu, bo jeśli przychodzisz na rzymokatolicki do cerkwi, to wtedy na przykład jak przychodzisz do greko-katolickiej cerkwi, wtedy jest właśnie wyznanie kredo i tak dalej.
Ja про це зауважив, що в будь-якому випадку людина, котра вже ходить на богослужіння римокатолицьке, вона ж визнає на кожній недільній службі це кредо.
Це кредо, то було на наприклад кредо впроваджено до літургії з уваги на певне momenty w historii cerkwi, kiedy nie byli wsi upewnieni, czy uczestniki danej cerkwi.
Aha, wce wirują.
Wce wirują. Tak. To, że była to prawierka, czy dana osoba jest wirująca. Dlatego nazywany jest na przykład credo symbolus, symbol apostolski, symbolus apostolikos. Symbol greckiej mowy oznacza połowina obola. Obol to była moneta grecka, prawda? Eta moneta, którą Greki na przykład mieli w zadaniu położyć pod język umerszom, już to by można było przepłynąć przez Hades.
Przez riczku.
Przez Charona, śmierć. Prawda? Ta riczku, tak. Ale ten symbol oznaczał pewien, bo jak swojego rodzaju parol, można tak сказати. Mm-hmm. Parol, który wpuskał tebe na służenie. To było dużo ważne w czasach, kiedy cerkwa była prześladowana. Wtedy ty, osoba, która przychodziła na jakieś bogosłużenie, a osoba, która wpuskała na te bogosłużenia, która pamięta te tajne, prawda, powinna podati swój parol.
No i heretyki także były na ten czas, że ja myślę, że...
Tak, byli pierwsze heretyki. Potem, czyli pierwsze znaczenie symbolu wiery, koniecznie to było też w syntetyczny sposób pokazaty, w czym wierują. I na przykład credo było wykorzystywane przy katechizacji jazyczników przygotowania do chrzczenia. Mm-hmm. Wtedy był każdy artykuł credo był specjalną katechezą oznaczonej. I my mamy cudowne katechezy, na przykład odców cerki, które są na temat artykułów credo. Potem credo było tym właśnie symbolem, który wpuskał parolą na służbę. Potem credo stał prawierką heretyków, prawda?
Taka ewolucja taka.
Prawierka heretyków. Potem w protestantyzmie, kiedy pojawił protestantyzm, luteranizm początkowo nie wydryzniał się oczyń silno od katolicyzmu, więc można byłoby mieć takie wrażenie, że to tutaj przychodzisz na służbę i wszystko jest garast, ale potem słyszysz, jakie są pewne różnice. I wtedy prowadzono obowiązek credo w Rzymie, na początku w rozwitku, jako swojego też rodzaju prawierka. Czy ludzie wsi znają to credo katolickie. Było to prawierka czystoty wiry, można tak
powiedzieć. A czy w protestantów, luteranów wydozmienny jest symbol wiry?
Взагалі, у протестантів символ віри трошечки еволюював, правда? Mm-hmm. У лютеранів, може, не так сильно, бо інакше лютеранська церква є найближча католицької церкви. Я вже колись говорив, ще якби ми з Сергієм Іваніцьким, що як я бачив такий фільм власне Інгмара Бергмана «Історія певного пастора», саме цікаве є, що на службі, на богослужінню, а приймають причастя. І то під двома видами. Хліба і віна. Там є така дуже гарна сцена, коли головний герой, правда, уділа, розпочинається фільм навіть від того, уділа причастя. Всі ставлять на коліна, правда, спеціальні такі балюстрадки, правда, і він далі уділяє напів тіла Христа, а потім крові з Христа з часом.
На опріснуках так само, так? На обладках служить.
Так, так, так. Mm-hmm. І теж на обладках служить, бо то є вже протестанти, якби не було вишити з католіцизму, чи з західної церкви. Правда? Także tutaj luterańska cerkwa jest dużo, dużo bliska. Rozumienie tańca jest troszeczkę drugie, prawda? I tutaj jest ten pewien problem. No, i credo jako takie no, nie jest przyjmane, bo na przykład, kiedy protestantem zaczynał być bliższy radykalnym, wtedy przyrzowcim pierwsze, co było poddane pod sumienia, to była bożestwienność Matki Bożej, prawda? Więc Maria, Matka Boża, nie należy jej cześć w cerkwi, to muszę, ona była normalną, zwyczajną żynką i kota tylko narodziła z pasiciela świtu, niczym drugim nie wydryzniała się. No i wtedy protestanty darzą trochę takiego wysnowku, że miała jeszcze bliższe litej. No, tołkujący sposób dosłowny Ewangelii, o której my dużo dobre znajemy. Ale w prawosławnej cerkwi na szczęście tego nie ma. I teraz trzeba pamiętać, że to są osobiste wypadki. Na przykład to, z takim typem, na przykład spiw przyczastia, czyli możliwości uczestowania w taństwach katolickiej cerkwi, majemo w wypadku na przykład tak zwanych mieszanych podróży, prawda?
Tak.
Tych mieszanych podróży w naszej cerkwi jest dostatecznie dużo, i wtedy też na katechezie jest możliwość też prawierki świadomości danej osoby, naskilka ona jest świadoma naszemu katolickiemu pojęciu moralnego życia, zapowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Takie osoby przechodzą, czy taką katechizację, one automatycznie, jak gdyby poznają pryncypy chrześcijańskiego życia, katolickiego życia, według naszych kryteriów i automatycznie takie osoby są po tym przygotowywane do tego, żeby...
A w takim wypadku, jak się odmieszanie i podróże, czy może one jednocześnie z точки зору там толерації, там збереження сімейних стосунків відвідувати одночасно дві конфесії. Я знаю такі сім'ї, які відвідують, наприклад, один тиждень там католицьку церкву, інший тиждень православну церкву. Ось чи може це виповнюватися також і таїнствами?
Може, але тутай треба, тутай то, що було сказано
на початку,
так. Значить, ми, католицькі сторони, маємо, як ми говоримо, маємо м'якшу підхід до справи. Але з православними буває по-разному. Не може бути так, що православні можуть противлятися тому, щоб католицька сторона приймала таїнства. Czasami nawet bywa problem z prawosławnymi, którzy powiększają z katolikami, bo w jakimś tam sensie są uważani za nieprawowinnymi. Czemu ty naszła swoją normalną prawosławną człowieka? Ale ty grzeszysz, budući z katoliką, prawda? Także tutaj trzeba pamiętać, że w prawosławnej cerkwi jest nierównomierna świadomość spierżywania, ja bym powiedział, taństw.
А може для, ну, це можливо лукавство, але для збереження цих стосунків гарних сімейних, то просто православному священнику не розповідати, що ти крім всього ж і католик.
Або познати такого православного священника і об'яснити йому, бо я знаю таких священників, то не має спеціальних проблем, щоб це вчинити. Православних священників. То залежить від священника. Залежить від священника. Не, на жаль, є багато священників, котрі бояться прозелітизму зі сторони католиків, бо католики
міф, мають... Міф ще, той такий шлейф міфу тягнеться.
Tak, tylko że to jest mit, który opiera się na takim, ja już mówiłem to tydzień temu, na tym, że prawosławne świeczniki są świadomi tego, że katolicka cerkwa ma bardziej bogaty katechizację. I ta katechizacja w sposób taki niezamietny może przywlekać bolie prawosławnych do katolickiej cerkwi.
Intelektualnie zbogaczonych ludzi. Ну так.
Ну
так.
І літургія католицької церкви є простіша і коротша.
Для зрозуміння, тобто все, Все для комфорту. Дорогі, шановні радіослухачі, наша катехеза підійшла до свого завершення. Навчав нас сьогодні отець Міхал Бранкевич. Продовжували розглядати документ Другого Ватиканського собору про співпрацю і взагалі діалог між Римом, Святішим Престолом і східними церквами. Далі буде, наступної неділі ми, думаю, продовжимо говорити про те...
Будемо вже говорити о так званим декреті о екуменізмі.
Ну, от, власне, про це страшне слово. Слово будемо говорити, розмірковувати про екумунізм. Дякую, що були сьогодні з нами. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.